halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggaanu ku leenaha internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waaroornimo talaada 22-ka bisha ogost sanadka 2023, idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a dalalka ku bahoobay ururka BRICS oo kala ah Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo koonfur afrika oo ku kulmaya magaalada Johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika. Waxaad sidoo kale maqli doontaan tababar dhinaca saxaafadda ah oo warfidyeenno dumara loogu sameeyey magaalada Borama ee Somaliland.
tababarkana wuxuu ahaa siday habluhu u noqon lahaayeen maadaama markii horeba laga dhisay waxyaabihi ku saabsanaa inay lantu noqoto inay keligee taagan oo wax walba qabsan karta maadaama inta badan la idhaahdo kamarada inantu ma duubi karto, muuqaal ma habaysan karto, in iyadu keligeed isku filnaan karto, muuqaalkeeda duubi karto, idhidgarayn karto oo ay farsamaysan karto oo iyadu noqon doonto qof keligeed halkaa taagan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka baranooyada amaba buufiska iyo dhibaatada uu ku hayo bulshada qurbaha ku nool ay soomaaliduna ku jirto. qodobadaasi iyo waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow ee Jubbaland ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu maalinimada khamiista isu dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwado la xidhiira in si sharci darro ah u maleegay tallaabooyin uu doonayay inuu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday sannadkii 2020 taasoo uu ku guuldaraystay. ma rumaysan karaysaan inaan khamiista aadayo Atlanta, Georgia si la ii xidho? ayuu bartiisa internetka ku soo qoray madaxweyne Trump saacada uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii dayn doono damaanad lacageed oo gaadhaysa $200 kadib markii uu maxkamadda iska soo xaadiriyo. sarkaal ka tirsan xafiiska booliiska ee degmada Fulton ayaa u sheegay warbaahinta galabnimadii Isniinta in marka Donald Trump uu isa soo xaadiriyo guud ahaan la xidhi doono agagaarka xabsiga weyn ee degmadaasi. sida ku cad waraaqaha maxkamadda ka soo baxay, waxaa Donald Trump laga mamnuucay inuu u cagjugleeyo dadka qaybta ka ah dacwadan markhaatiyada ama badhibanayaasha, iyadoo la mamnuucay inuu u adeegsado warbaahinta bulshada. sida ku cad safgar dhex maray dacwad oogaha degmada Fulton, Finney Willis, garyaqaanada Trump iyo garsooraha arrinta amaba kayska gacanta ku haya. isla arrimaha maraykanka aynu ku jirnaayee madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo marwada koowaad ee dalka maraykanka Jill Biden ayaa isniintii shalay gaadhay gobolka Hawaii si ay ula kulmaan mas-uuliyiinta gobolka iyo dad ka badbaaday khasaarihii uu dabku geystay halkaasoo dabku uu muddo ka socday, islamarkaasna ay u sahmin lahaayeen dhibaatadii ka dhalatay dabkii baabi'iyey deegaanka Maui. reer Biden ayaa waxay tageen gegida diyaaradaha ee Kahulu, waxaana ku soo dhoweeyey guddoomiyaha gobolka Hawaii Josh Green iyo xubno ka tirsan aqalka Kongareska ee gobolkaasi kahor intaanay raacin dayuuradda Marine One si ay u soo indhaindheeyaan khasaaraha ka dhashay dabkaasi. dabka ayaa horaantii bishan waxaa burburin baahsan u geystay magaalada xeebta ku taala ee Lahaina, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 414 qof. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa eegi doona inay gundhig siyaasadeed iyo mid dhaqaale ka kasbadaan shirka ay toddobaadkan ku yeelanayaan magaalada Johannesburg ee dalka koonfur afrika, oo ah shir ay leeyihiin waddamada soo koraya xubnaha ka urur lagu magacaabo BRICS. dalalka xubnaha ka ururkan ayaa eegaya codsi isna ka yimid dalka Sacuudiga oo doonaya inuu xubin ka noqdo ururkaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press arrintan ka qortay waxay noo soo koobay wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogaamiyaasha dalalka dhinaca dhaqaalaha ku bahoobay ee la isku yidhaahdo BRICS, kana kooban dalalka Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo weliba Koonfur Afrika, ayaa kulan saddex maalmood soconaya ku yeelanaya Sandton oo ah degmada dhaqaalaha caanka ku ah ee ku taala magaalada Johannesburg. Iyadoo ka qaybgalka madaxweynaha Shiinuhuna uu muujinayo tamarta diblomaasiyadeed ee dalkiisu geliyo ururkan tobankii sannadood ee lasoo dhaafay iyo weliba rajada ay ka damacsan yihiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagu hanaan maqalaya muuqaalaha kaga qaybgeli doona kadib markii safarkiisa ay caqabad ku noqotay waaran qabasho ah oo maxkamadda dembiyada caalamiga ah adduunku ay la damacsan tahay. Waarankaasi oo la xiriira dagaalka Ukraine, madaxweynaha dalka Brazil ee Luis Ignacio Lula da Silva, ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sidoo oo kale shirka si garba simana ugala qaybgeli doona madaxweyne siiga dalka Shiinaha. Muhiimadda shirka ayaa dhici doonta Arbacada, hase yeeshee kulan dacoodiyo dhacaya maalmaha Salaasada iyo Khamiista ayaa la filayaa inay ka soo baxaan baaqyo guud oo ku aadan iskaashi dheeriya oo ay yeelanayaan waddamada koonfurta dhaca iyo weliba ku qanacsanaan la'aanta soo kordhisay hay-adaha reer galbeedka, taasoo ah dareen Ruushka iyo Shiinuhu ay aad ugu riyaaqsan yihiin inay iskarabsadaan. Hogaamiyaal ama wakiilo waddoor ah oo ka socda waddamada soo koraya ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan kulan duceedyada ka dhacaya magaalada ugu hodansan qaaradda Afrika si ay u dhegaystaan madaxweynaha Shiinaha iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov oo isagu madaxweynaha Putinka dalka Ruushka ku matalaya shirkaasi ka dhacaya dalka Koonfur Afrika. Hal siyaasado gaar ah oo ay ku lahan yihiin caqabado toos ah ayaa lagu falanqayn doonaa islamarkaana ay suurtagal tahay in go'aan lagaga gaaro suurtagalnimada ballaarinta ururka BRICS oo ay sannadkii 2009 samaysteen waddamada soo horumaraya ee Brazil, Ruushka, Hindiya iyo weliba Shiinaha, iyadoo sannadkii xigana ay ku dareen dalka Koonfur Afrika. Dalka Sacuudi Carabiya ayaa mid ka mid ah 20 waddan oo si toosa u codsaday inay ku soo biiraan ururka BRICS oo ay suurtagal tahay in la ballaariyo, sida ay sheegeen mas-uuliyiin reer Koonfur Afrika. Tallaabo kasta oo ugu biiraya waddanka labaad ee wax-soo-saarka saliidda adduunyada ugu badan ayaa si cad u soo jeedinaysa dareenka Mareykanka iyo xulafadiisa. Talmiis Axmed oo hore u ahaa danjiraha Hindiya u jooga dalka Sacuudiga ayaa sheegay hadduu Sacuudigu ku biiro ururkan BRICS uu ku biirin doono muhiimad weyn kooxdan. Xataa haddii laga heshiiyo mabaadiida lagu ballaarinayo ururkan oo markii horeba ka koobnaa waddamo badan oo ah kuwa waaweyn ee dunida dhaqaalahoodu soo korayo, ayaa guul caadi u ah yoolka Ruushka iyo Shiinuhu ay ka leeyihiin ururkan oo ay ku rabaan inay kula babac dhigaan ururka G7 sida ay dadka arrimaha falanqeeyaa sheegeen. Waddamo ay ka mid yihiin Argentina, Algeria, Masar, Iran, Indonesia iyo weliba dalka Isbuutanka Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood codsaday inay Sacuudiga kula soo biiraan, iyadoo sidoo kale ay suurtagal tahay inay jiraan waddamo kale oo cusub. Mareykanka ayaa xoojiyay xiriirka labada dhinac ee ay la leeyihiin Koonfur Afrika, Brazil iyo weliba Hindiya, si ay isugu dayaan in ay miisaamaan saameynta isa soo taraysa ee Ruushka iyo Shiinuhu ay ku leeyihiin ururkan BRICS. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay si xooggan isula haystaan xubno badan oo ka mid a kuwa hogaamiya isbahaysigan BRICS. Midowga Yurub ayaa sidoo oo kale si dhow ula socon doona waxa ka dhacaya Johannesburg, balse waxay si gaara diiradda u saarayaan dagaalka Ukraine, iyagoo sidoo kale sii wada dadaalka ay sida midaysan ugu doonayaan in dalalka soo koraya ay ku cambaarayaan gulufka Ruushka, taasoo ilaa iyo hadda guul daraysatay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhibaatooyinka caafimaadka maanku way kala duwan yihiin, waxaana jira nooc ku badan dadka qurbaha deggan ee ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay soomaaliduna ay ka mid tahay, waana nooca loo yaqaano paranoi. Doctor Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka islamarkaasna deggan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga warramay waxyaabaha keeni kara xanuunkaasi, waxaana uu ku bilaabayaa sharaxaad kooban oo uu ka bixinayo xanuunka caafimaadka maanka ee paranoida loo yaqaano.
Paranoia horta waxaa la yidhaahdaa waa nooc delusion, qofku wax qalada uu iska dhaadhiciyo weeye. Soomaali waxaa isleeyahay waxaa ugu dhow waxaa soomaalida yidhaahdaan bofis. Qofkii marka paranoida waxa weeye qofkan wuxuu aaminayaa in meel dhib ku imaanayso, ama inay qolo xamanayso, ama qolo inay dhib ku samayso ay rabto, ama qolo ay taxarimayso oo dhibaataynayso, ama inay qolo meel ka fiirsanayso. Marka waxaa waxyaabaha la yidhaahdo dembeshigu ka mid yahay khalad qofku iska dhaadhicisayay وعادنسي يعني عندي بديم جاي سنشوف قاب كاس على غش رح يكره بعرفنا إذا وحنا غير هذا
وتعي دخل عبد الرشيد بركة هدي وقفكو إسكندا دعيو إنه يعد وحيله شو ملغي يا بمرك قار كده القف كاس كوف كرو أنت عن أذق وحله ويلين أذق وح إسكندا دعيو أو إسقو وح جيشتو
أويد هذا ولا لا مرك قار كود ما بعرفنا إذا كم إذا وقف كم عادنسي يعني هبل أما الدولة هبل أما الشيء هبل ee nidaam dibato geesay soo wax la ma garta iska dhaadhiciyay suuga jawaabo dibtaas muslimiinta waa lagu sameynaya waxa dhici karta inuu naftiisa khatar galiyo mararka qaar ka meeshi jooga inuu ka tago mararka qaar ka qofkii islahaa ama dawladdii iyo cid ka baqayo islahaa inuu isagu dibato geesay soo u jeeday inuu dibtii rabay lagu sameeyo iska difaaco marka aad bay u dhacday runtii
inta badan maxaa keena dr abd rashid
baranooyadu waxay ku timaad darto waa calaamad xanuunada maanka qaar ka mid ah ay leeyihiin waxyaabaha badan ay ku timaadana waxaa ka mid ah xanuunada waaweyn oo maanka sida schizophrenia oo nooca waalida baranooyadu uu leeyahay qofku iska dhaadhacshay oo soo ma jeediyay walba rabasaasay walba saay u sameeyay ilaa saay yeelaan bay rabaa marka waa xanuun oo habiida ku yimaada way dhici kartaa oo boqolkiiba hal qof dadka magaraasaa lagu arko trauma qofka ku dhacday oo asleedaa mid ugu badan community-ga inay noqon karto trauma qofka ku dhacday oo soo martay hortiisa wax lagu dilay dad buu soo maray dhibaato soo qabsatay tii inuu baranooyo ka qaado markasta waxa maskaxdiisu soo galaana cabsida soo gashay jiraado waxba meesha kaaga soo socdo dib lama maqayn xanuunada kale maanka ku dhacay sida depression-ka mararka qaar kood inta dheer qofka markuu hayo baranooyo uu uga tago inuu qofku wax khayaaliyo oo markasta uu aaminsan yahay la cidba rabtay inay ku lugayso dhib kugu sameyso marka noocyo badan buu ku yimaadaa
waa tahay dr abd rashid inkasta oo aad taabatay haddii aad si ka weydiiyo daraasado dhowaan ay sameeyeen qaar ka mid ah jaaliyadaha soomaalida ee la shaqeeya dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanku haystaan waxay sheegeen in dhalinyarada soomaalida ku nool britain uu ku badan yahay waa maxay baad feedahay sababtu
waxaan isleeyahay abdixaafid oo laba arrimood baa runtii ugu badan mid waxa weeye mid dhalinyaro iyo waayeelba ina saameyn karto a waxa weye dhibaatada waddankeenni ka dhacday wixii nagu dhacay dadku dhibaatadaay soo arkeen kuwa waddamada aan yuro yimid ingiriiska kale iyo dariiq ay ku yimaadeen dhibtay la soo kulmeen oo ah trauma ama jug maskaxiyan oo gaartay qofka kan oo raad ku reebtay oo markasta walwal iyo cabsi ku abuuraysa isleeyahay waxbaa lagula maakeeyay mid kaloo aan meesha ka maqnay waxa weeye dhalinyaro badan oo waxaa jirta waxyaabaha ma garanaysaa maandooriyaha isticmaalay oo ugu horreeyo bahalka la yidhaahdo halkaa weedka la yidhahdo ama xashiishka ama cannabiska waxyaabaha uu keeno xanuunada micanka way ka mid tahay qofku inuu delation ku dhaco wax hala iska dhaadhacsho markaasna baranooya uu yeesho oo qofkii baranooya le uu noqdo yira waa la daba socdaa booliiska ay raadinaya ma maqlaysaa miyaa waa leyla hadlayaa way dhici kartaa siyaabaha kale oo ay ku imaan kartana waxaa ka mid a waddankan minority baan ka nahay annaga iyo dad badan oo minority waxa weye qofka inuu cunsuriyad la kulmo inuu bulshadii uu la noolaa inuusan ka tirsanayn isu arko xanuunna maankaabay keentaa baranooyada ay ka mid tahay way keeni kartaa
in ay qofka ku adkaato inuu la qabsado bulshada uu ku dhex nool yahayna waxa la odhan karaa waa qayb ka mid a
waa qayb ka mid a inay bulshadii ku nool la nool yahay uu la qabsan waayo u arkaynaysa bulshada aan ka tirsanayn oo ama si dhababa uu arkaba dee cunsuriyanimo lagu sameeyo oo ama iskuul buu joogay ama shaq uu joogay in la cunsuriyanayo arko waxaa dhici karta in uu ma garanaysaa ay ku abuuranto xanuun maanka baranooyadana meesha ay ku timaado iskaadsiiyo mararka qaarkood dadka kano anay rabaan inay lagooyaan waxaan iyadoo wixi jirin
ugu dambeyntii dr cabdi rashiid adiga oo soo koobaya in dadka dhibaatada noocaasi ay haysato waxaa dhacday in marar badan iminka culimada loo geeyo oo qur-aan lagu akhriyo in culimadiina loo geeyo dawadiina ay qaataan muhiimad inteleg bay leedahay
runtii cabdixaafid oo arrintaas anigu aad baan u barmiyaa in marar badan laga hadlana waa arrin u baahan aad baad ugu mahadsantay su-aasha inaa weydiisid waxa weeye diinta ilaahay oo nolosheenna ah qur-aanka iyo sunnadii nabiga in la isku daweeyo iyo in la isku daweeyo qaabkan kaloo dawada caadiga la isticmaalayo ama waxa la yidhaha psychotherapy la isticmaalayo dee qaab cilmiyo jiro la yaqaanaa iyo isma dilinayaan culimmadii hore islaamkana way isticmaali jireen marka habka ugu fiican oo labada arrimood la isugu arfajin karo qofkii jiranaana loo caawin karo waxa weeye in labada gurubba ay qoloba qoloba kale ay ka caawiso wixii markay arkaan jin iyo sixirinoosan ahayn inay yidhaahdaan qofkan daawo u baahan yahay qolada dhaqaatiirtaana mararka qaarkood haday tuumayaan qofka jin iyo sagayl wax kala ku jira wax diiday ma jira qur-aankuna dee xanuunada jirka iyo xanuunada maankaba dawo u yahay marka waxaan aada u booriyaa in qur-aankana qofka lagu akhriyo wixii sharcigaana lagu akhriyo dawadana la siiyo psychotherapyna loo sameeyo
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdirashiid takar oo dhakhtar soomaaliyeed oo ku nool magaalada Leicester ee dalka Britain kuna takhasusay xanuunada dhimirka waxa uu warramay wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba tababar dhinaca saxaafadda muuqaalka ah ayaa gabdho warfidiyeena oo ku sugan magaalada boorame ee somaliland loo soo gebagabeeyey sida warbixintan ku egayay wariyaha v o ed ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good
tababarkan oo ay fulinayeen ururka haweenka saxufiyiinta ee somalilan ayna maalgelisay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu tababaray gabdho tiradoodu gaadhaysa 10 iyadoo kor loogu qaadayay xirfadaha samaynta muuqaalada iyo sawirada ee haweenka madaxa mashaariicaha ururka wija hiba aadan maxamed ayaa ka warantay ujeedka ururkoodu uu ka leeyahay tababarada ay u fidinayaan gabdhaha saxufiyiinta
tababarkana wuxuu ahaa siday habluhu u noqon lahaayeen maadaama markii horeba laga dhisay waxyaabihii ku saabsanaa inay lantu noqoto inan keliga taagan oo wax walba qabsan karna wax walba qabsan karta maadaama inta badan la idhaahdo kamarada inantu ma duubi karto muuqaal ma habaysan karto inay iyadu keligeed isku filnaan karto in muuqaalkeeda duubi karto idhid garayn karto oo ay farsamaysan karto oo iyadu noqon doonto qof keligeed halkaa taagan hablaha awdal mar labaad oo aad baan idiin ammaanayaa tababaradii hore la idiin siiyey waxay noqdeen qaar miidha dhalay waxaa la dhahaa tacabkiisi aad muujiseen kana waxaan rajaynayaa inuu ka muuqan doono xirfadiina
ana adikaari oo ka socotay qaramada midoobay ayaa sheegtay inay caawinayaan tayeynta xirfadaha wariyayaasha islamarkaasina tababarkani ku yimid codsi uga yimid ururka wija ee saxufiyiinta haweenka somalilan oo sheegay inay jiraan gabdho saxufiyiin ah oo boorama degan lana shaqeeya bulshada oo u baahan in kor loo qaado xirfadahooda
As the UN, we support building skills of journalists. And WIJA came to the UN colleagues and said, we have young women journalists in Borama who talk to communities all the time, and we would like to increase their skills.
Gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Axmed Warsame ayaa kula dardaarmay ka soo qayb galayaasha aqoon kororsiga ee gabdhaha inay ka muuqato shaqadooda xirfadda la baray si ay bulshada horumarkeeda uga qayb noqdaan
waxaan ku bogaadinayaa cid kasta oo qayb ka qaadatay waan uga mahadnaqaynaa waxaana rajaynaynaa inay ka muuqato shaqada aad bulshada u haysaan isbeddelkaasi iyo aqoontaasi aad barateenna inoo soo kordhiyo isbeddelkii hore ka ballaaran waxaana rajaynaynaa inaan intaa iyo in ka badanba ay sii wadaan wijana waan uga mahadnaqaynaa kaalinta iyo mas-uuliyadda iska saaraan sidii gabdho saxufiyiina oo xirfad leh oo aqoon leh oo kartidooda iyo awooddooda kusoo bandhigi kara bulshada ay soo saaraan
hay-adda qaramada midoobay ee dhaqaalaha tababarka ku deeqay iyo ururka wija ayaa waxaa u mahad celiyey guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xaddi wuxuuna xusay inuu soo dhoweynayo kor u qaadista aqoonta gabdhaha saxafiyiinta
waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa hay-adda fanka bixisay ee United Nations ee ka socoto ana I appreciate ana welcome the outer region and Borama City and farxad weyn bay tahay inaan maanta xiritaankaas aan la kulmo 10 arday oo loo xirayo oo haweena waan soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in urur weynaha wija ee haweenka Somaliland gaar ahaan kuwa gobolka awdal ee u heelan maanta inay baahi tiraan warbaahinta oo ay ka turjumaan waxa dadkoodu doonayaan ee positive-ka ah negative-ku uu ku yar yahay dumarka sidaasaan aad iyo aad ugu soo dhoweynayaa oo waxa xaqiiqa ah bay ka warami doonaan
tababarada noocan ah ayaa noqonaya kuwa dhalinyarada gabdhaha ah ee warbaahinta ka shaqeeya ay kula jaanqaadi karaan isticmaalka tabinta wararkooga ee adeegsiga applicationada technologyga casriga ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
qaar ka tirsan maamul goboladeeda Soomaaliya waxaa awood loo helay in la daadajiyo maamulka iyadoo magaalooyin dhowr ah loo sameeyay nidaamka golayaasha deegaanka. Magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ee maamul goboleedka Jubbaland. Haddaba siday hawshu u socotay iyo sababta magaalooyinka kale Jubbaland ay arrintan uga hirgeli weyday ayaa wariyaha V O A Yaasin Ciise Wareer waxa uu ka wareystay Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay, salaam waad mahadsan tahay Yaasin Wardheere. Walaale waxa weeyaan sidaad ogsoon tahay golaha deegaanka waxay ahayd mar hore in la dhiso inta badan degmooyinka maamul daadajinta wax la yiraaho, maadaama maamulkii la rabo inuu dadka maamul ayaga ay leeyihiin ay soo doortaan oo ay iyagu ismaamulaan oo ay maamulkii la xisaabtamaan oo iyagu haddana waqti markii uu waqtigii loogu talagalay dhammaado iyaga haddana inay sii doortaan cidday bedelayaan bedelaan, cidday doonayaan doortaan, dadku inay dimuqraadiyadda usoo dhawaadaan, maamulkii iyo dowladnimadiina ay dadku usoo dhawaato. Marka fikirkan muduu jiray maadaama Soomaaliya ay qaadatay nidaam dhexfuran oo aan dowlad dhexe aan xoog badan aynan ahayn. 2020-kii ayaa waxaan ogaaday in Afmadow laga dhisayo, waxaana maqaale igu ah markii hore qorshuhu inuu ahaa Garbahare inay ku horeyso Afmadow inay ku horeyso, maadaama magaalo madaxda gobol ay tahay, magaalo madaxda gobolka kale Bu-Aalena gacan aynu ku jirin, magaalada Kismaayana waxoogaa dib loogu dhigay in ay mataqaanaad magaalo dad badan wada degan yihiin oo buuqeedu badanayo oo waqti badan u baahan inay tahay marhol kuwa kale in lasoo dhiso, in aad moodin in dib loogu dhigay. Markaan imid waxaan ogaaday in magaalada maamul laga dhisay wasiirkii hore Alle Raxmo General Darwish ayaa ii sheegay in mataqaan magaalada aan tegayno oo odayga magaalada maadaama aan si aan uga qayb qaadano waxaan ku yidhi anaaba tegaya magaalada rabaaba, maadaama howl kale hadda aanan haynin, inaan magaalada mal wax ka qabto wixii aan qaban karo. Marka sidaasaa dhacday, meeshii baan tagnay hay-adaha socday oo mataqaana hawsha maalgelinayay oo shirka qabashadiisa iyo dhismaha golaha deegaanka iyo tabataaminta sidii golahaasu u shaqayn lahaa iyo barnaamijka loogu talagalay markii golaha golayaasha magaalooyinka golayaasha laga dhisay horumarinta degmooyinka oo ay mataqaana iska kaashanayaan hay-ado badan oo joint oo JBLG la yiraaho oo UN ka kooban oo ay maalgelinayso Europeanka iyo adduunka kale. Marka
waa tahay waxyaabaha ay qabanayaan dowladaha hoose ama maamulka hoose laga soo dhisay Afmadow kale iyo maahane ee wadamada dowlad goboleedka kale Soomaalida qaybo badan baa idinkula jira, marka maxaad ka xusan kartaa kuwa kale?
Waxa weeyaan magaalada hadda gobolada runtii wax aad uga faa'iiday waxay ahayd oo dhaqsi wax u dhistay ama si fiican u shaqeynaya miyeynay shaqeynin. Waxa weeyaan Koonfur Galbeed oo kale shan degmo ayaa u dhisan: Xudur, Waajid, Diinsoor, Qansax Dheere iyo magaalada la yiraahdo Baraawe oo u dambeysay. Dowlad goboleed macnaha maamulkii dowladda hoose ee golaha deegaanka way ka faa'iideen, waa ka dhisteen. Jubbaland oo kale waxaa kali laga dhisay Afmadow. Gobolada dhexe misaal Galmudug oo kale waxaan ogahay laba, Gaalkacyo iyo Cadaado baan ogahay. Meesha la yiraaho Puntland waa tan hadda la dhisay, awal qardhaa dhismeed, haddana waxaan umaleynaa inta badan waa dhisan yihiin hadda, saddex degmo maahe. Marka degmooyinka dhan laga dhisay ahayd waxa weeyaan oo macalin Banaadir ay ku jirto oo caasimadi iyo mataqaan Hiiraan ama Hirshabeelle oo aan filayo weli inaan si fican loo gudagelin. Marka degmooyinkaasu mid walbana dabcan duruufaheeday leedahay oo isku mid ma noqon karaan. Marka hadda laga hadlo xaqiiqada sida hadda Puntland oo kale iyo Gaalkacyo oo kale iyo meelo amni oo dadku ay maamulkii ay mataqaana uu si fican uga shaqeyn karo oo canshuurihii iyo dakhligii iyo mataqaana miisaaniyadiisii la garanayo oo ayuu noqon karaa. Laakiin meelahan waxa weeyaan Afmadow oo kale waa meesha keliya Jubbaland u dhisan ilaa haddeer, inkastoo ay qorshuhu yahay meelaha kale la dhiso oo gada ay kamid tahay oo ay kamid tahay mataqaana Jubbada Hoose haddii Badhaadhe iyo Jamaame iyo Xagar ay kamid tahay Bu-Aalay iyo mataqaana Jilib iyo Saakow iyo Jubbada Dhexe haddii la qabto oo amniga
gudoomiye. Marka barnaamijkan marka uu sidaa ku soconayo wuxuu u baahan yahay dhaqaalena wuu u baahan yahay, xisaab siyaasadeedna وباهي سيد هذا بنت لابا سوق أبي أحساب سيادة الثلاث بانقولي ياش ديجا كسود سي قرما لا فيلا يعني شو بلان رماس يعني كنعا
ياسينو ورت حدير جبلان إني هدا كفى إدارة ربا جبلان مامول باكدسن مامول كدسن حلي بوليه حلي أنت أنا لجارين أو أنا جارين حلي متغنى دور شو ذي
kasi waxa uu ahaa maxamed amin abdullah iyo usmaan oo ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada afmad ee gobolka jubada hoose waxa uu warramay wariyaha VOA da yasin xisa wardere haatanna ku soo dhawaada mid kamid ah heesaha aanu saaka idin ku tala galay taasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeedii saakii caalamka inta hadii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v odin ka tegay sidaasiyo subax wanaagsan